Toulky českou minulostí.
Dobrý den. My všichni, kteří jsme pravidelně přítomní na každé schůzce Toulek českou minulostí, vás vítáme a doufám, že i dnes budete spokojeni s výkonem interpretů
Ivany Valešové,
Vladimíra Krátkého,
Igora Dostálka
a autora tohoto seriálu Josefa Veselého. Není věru snadné, můžeme-li si aspoň takto okrajově postesknout, tyto výpravy proti proudu času připravovat, inspirovat se, psát je, tisknout, interpretovat a režírovat. Nejmenoval-li jsem zatím režiséra, není to proto, že bych zapomínal, byť jeho jméno jest zpravidla umístěno na konci. Ano, mám na mysli Jaromíra Ostrého, jemuž sedí věrně po boku mistr zvuku Josef Daněk. Pouze nečekané chvilky přinášející kouzlo nechtěného nás v tomto těžkém údělu utěšují a je věčná škoda, že v konečném tvaru se tyto vzácné okamžiky spontánního humoru neobjevují, i když jsou pečlivě zdokumentovány a svého času ve zvláštní knize tomuto účelu zasvěcené zachyceny.
Nikdo se nezavděčí všem. Ani Antonín Dvořák neměl jenom obdivovatele. Posluchače asi udiví, že mezi jeho břitké kritiky patřil světoznámý umělec, který se v hudbě velmi dobře orientoval, irský dramatik a satirik George Bernard Shaw.
Jak z Ostra se do Dvořáka strefoval, svědčí jeho kritika klavírního kvintetu A-dur.
S horšími interprety bychom shledali dílo plné směsi odpadků ze zásobárny hudebních frází a v obvyklé dvořákovské úpravě českých rytmů.
Síla, že ano.
K tomu je nutno dodat, že Shaw byl zapřísáhlý Wagnerián.
Podobně jako jiný domácí Dvořákův odpůrce Zdeněk Nejedlý.
A proto se svou nevybíravou drsností stíral všechny, kdo nepřísahali na jeho boha.
Čili nejen Dvořáka, ale i Brahmse, Mahlera, Verdiho a ještě další.
Na druhé straně byl George Bernard Shaw v Anglii uznávaným hudebním referentem několika velkých časopisů.
Nejvíc však Dvořáka roztrpčovala elementární a křiklavá nespravedlnost, že se s ním zachází jako s českým Honzou, jemuž co by umělci kladou sice na skráně vavříny, na druhé straně s ním ale jednají trochu jako s potulným muzikantem od někud z Tramtárie a podstrkují mu almužny. Že to byly na české poměry almužny královské? Ale v tom právě tkvěla podstata věci. Od jisté chvíle nemínil vystupovat v roli nadaného, leč prostomyslného Čecháčka, který se spokojí s tím, za co by Francouz nedal tři noty k sobě. Nechtěl být za otloukánka, uráželo ho to a tak bojoval.
On už to tedy delší dobu tušil, že s ním partneři nehrají na rovinu. Naplno se o tom přesvědčil hned po prvních návštěvách Anglie.
Nepotřeboval se vyptávat, či dokonce šťourat se v soukromí a umělecké konkurenci. Stačilo otevřít britské listy.
V témže roce, 1885, když Dvořáka v tisku oslavovali jako nejúspěšnějšího účastníka festivalu v Birminghamu,
kdy recenzenti pěli ódy na jeho svatební košile slovy
opus magnum celého festivalu,
si mohl Dvořák v novinách přečíst, že šéf nakladatelství Novello,
čili jeho přítel a obdivovatel Arthur Littleton,
koupil od francouzského skladatele Charlese Gounoda nové oratorium Mors et Vita za...
A to muselo Dvořáka doslova omráčit?
Za 300 tisíc franků.
Kurzovní cedule v bankách uměl číst. Téměř 4000 liber.
V tehdejší české měně vyjádřeno za astronomických 40 tisíc zlatých.
Takhle to tedy chodí. Navoněnému Francouzovi skoro 4000 liber, zatímco roztrhané košily Dvořákově za podobné oratorium, minimálně srovnatelné a už nyní velmi úspěšné, pouhý zlomek oné částky, 15krát, 16krát míň.
Posluchač nechť sám posoudí.
Přičemž podobných příkladů by bylo možné uvést víc.
Zda byla Dvořákova zlost oprávněná nebo ne. Na to, s jakou dvojakou prolhaností s ním jeho fanoušek Littleton zacházel, jak ho vynášel do nebes a současně ho tiskl ke zdi, byla reakce Dvořákova až dobrácky mírná. Sedl a napsal.
Prosím vás, neplačte panu Gounodovi, který to opravdu nepotřebuje, tak obrovskou sumu. Protože co by pak zbylo pro mě?
Nadčasová slova. Stačí nahradit Gounodovo jméno jménem jiným, současným.
Aby něco zbylo. Přibližně v téže době poslal Littleton skladateli do Prahy honorář za propůjčení autorských práv k vydání svatebních košil ve výši 250 liber.
Sami o sobě to byly ohromné peníze, kolem 2500 zlatých.
Když se Dvořák maně rozpomněl před takovými 10, ba ještě 8 lety, kdy jako varhaník vydělával 10 zlatých měsíčně, snadno si spočítal, že na takovou apanáž by na kůru musel vysedávat 20 roků.
Nicméně dnes není včera. Dostal přece všeho všudy 15 Gounodova honoráře.
Navlekl proto brnění a vydal se do boje.
Tahanice s Littletonem, jež následovali, nebyly nijak příjemné, ani zcela na výši.
Skotský skladatel a dirigent Alexander Mackenzie si o Dvořákovi napsal.
Dvořák byl neobyčejně prostý ve svém chování. V mnoha ohledech však mazaný, jak venkované často bývají.
Ale určité úspěchy se dostavily.
Příště mu za svatou Ludmilu napsal Littleton do smlouvy násobek předchozí taxy 650 liber. Alespoň to.
Dvořák nejezdil jenom do Anglie, i když právě tam zažíval největší úspěchy, byť nikoli za největší peníze.
Před vyspělým anglickým obecenstvem si vybudoval základ svého evropského renomé.
Mezi návraty z Anglie často hostoval v Berlíně.
Tam nalezl oddaného interpreta ve světoznámém dirigentovi Hansi von Billowovi.
A samozřejmě, že vystupoval i ve Vídni.
Tam mu cestičku umetal Brahms, dokonce ho lákal, aby se sem přestěhoval z té provinciální Prahy.
Přijal byste profesuru na zdejší konzervatoři?
Dvořák mu na to odepsal.
To nemůžu. V Praze by to chápali jako zradu.
Později přítel ještě přitlačil. Přišel s neuvěřitelnou nabídkou.
Dvořáku, milý, hleďte, já nemám dědice. Všecko vám odkážu, když zůstanete.
Dvořáka to dojalo, ale odmítl.
Petr Iljič Čajkovský mu zprostředkoval umělecké turné po Rusku, takže koncertoval v Moskvě i v Petrohradě.
Dvořák se s ním seznámil, když ruský mistr přijel do Prahy.
K jeho hudbě měl Dvořák rezervovaný vztah. Připadala mu příliš sladká. svůj názor změnil až po Evženu Oněginovi.
Přání setkat se projevil host a tak ho Dvořákovi pozvali domů.
Paní Anna je báječná kuchařka.
Poznamenal si do deníku Petr Iljič.
Dvořák interpretoval své skladby v řadě dalších zemí a měst, takže se mezi českými umělci stal největším a nejznámějším světoběžníkem.
Vydal se i do Ruska, kde se sice s Čajkovským minul.
Ten zrovna dlel ve Florencii.
Za to se seznámil s jiným ruským géniem, Antonem Rubinsteinem.
Ale radost z toho vandrování z místa na místo neměl.
Dvořák byl tak trochu strejda v buřince. Cestoval, že musel, protože lidé ho chtěli nejen slyšet, ale i vidět, poznat.
On sám neměl střídání prostředí, seznamování se a konverzace s cizím nijak rád.
Byl to typický domácí kocour.
Vandrováním mnoho času zanedbám, i z nálady se vytrhnu. A jsem pak nevrlý, nemám do ničeho tu pravou chuť.
A ještě trefněji to vyjádřil větou.
Nejradši sedím na zadku mezi svými. Všude dobře, doma nejlíp.
Nestíháme. Protože o Dvořákovi se nedá psát ani vysílat stručně. Zachyťte živel v pár slovech. Nedokážeme sledovat ty tvořivé vlny.
Tak alespoň stručná rekapitulace. V letech 1885 až 90.
Čili v období před přelomově úspěšným rokem 1891, kdy oslavil padesátiny,
navršil na sebe tyto důležité partitury.
Za 3 měsíce po dokončení svatebních košil má hotovu 7. symfonii D-mol. V zápětí dopisuje svatou Ludmilu.
Během léta píše slovanské tance. V zimě je instrumentuje pro orchestr.
Komponuje klavírní koncert A-dur, asi svoje nejlepší komorní dílo pro tento nástroj.
Na podzim se pouští do Jakobína, s nímž je do roka a do dne hotov.
Od září do listopadu píše jedním tahem 8. symfonii G-dur.
A na nový rok vzniká první několikařádkový náčrtek Requiem, přičemž koncem října opravuje ve fascikulu poslední křížky a Bčka.
Vzniklo Dvořákovo filozoficky nejhlubší dílo. Celovečerní kantáta na text latinské zádušní mše.
To jsme ale neřekli, že zároveň napsal 2 terčety pro 2 housle a violu.
Zrevidoval operu Král a úlíř.
Napsal mši D-dur pro přítele architekta Josefa Hlávku, mecenáše kultury, zakladatele České akademie věd a umění.
Na motivy svých cypřišů.
Snad si vzpomenete, že šlo původně o písňový cyklus zamilovaného Dvořáka pro Josefínu, svou pozdější švagrovou.
Tedy na motivy cypřišů píše smyčcové kvarteto.
Sahá do kufru pro staré symfonie B-dur, S-dur, D-mol, aby je oprášil, když teď po něm všichni všechno chtějí.
Ale nesnažme se vědět vše. Nemáme hlavu jako Dvořák. Thank you.
Rudolfinum bylo nové sídlo Pražské konzervatoře, na níž od 1. ledna 1891 začal Dvořák učit teprve nyní zavedené předměty, kompozici a instrumentaci.
Já profesorem? Dejte pokoj. Moje povinnost je, abych psal, ne abych kantoroval.
Nakonec ho umluvili, ale jenom na úvazek 1 hodinu týdně.
A jak se blížili Dvořákovi padesátiny, rostl zmatek na Pražské univerzitě.
Leč Pražská univerzita mohla nabídnout leda doktorát filozofie, titul PhD.
Jím také bylo ve vší tichosti, bez obvyklého obřadu a účasti veřejnosti, Dvořákovo jméno ozdobeno.
Ve srovnání s parádou, s níž ho v zápětí doktorátem honoris causa dekorovala univerzita v Cambridge, se české vysoké učení moc nevyznamenalo.
Nedlouho předtím byla konzervatoř, existující od roku 1811, sloučena s varhaní a skladatelskou školou, kterou kdysi vystudoval. Rozběh jeho mistrovské školy byl však trudný. Než se sloučené ústavy organizačně setřásly, musel pan profesor působit ještě ve starém plesnivém konviktu. Rudolfinum bylo společným dílem architektů Josefa Zítka a jeho spolupracovníka Josefa Šulce. Hlavním investorem nebyl stát, nýbrž Česká spořitelna. Stavba stála 2 miliony zlatých. V koncepci šlo od počátku o víceúčelovou stavbu, zahrnující koncertní sál, muzejně výstavní interiéry a učební prostory, jež získala konzervatoř. Komplex vznikal 10 let na navážkou zdviženém nábřeží.
Po Ruselce se stal nejhranější Dvořákovou operou Jakobín.
Dvořák ji napsal v roce 1888. Námět mu dala Marie Červinková, dcera Františka Ladislava Rígra a vnučka Františka Palackého, která mu jej nabízela už o několik let dřív. On však o něj nestál.
Co pak mu na něm vadilo?
Téma příliš lokálně české.
Psal Jakobína nakonec podobně, jako by asi spisovatel seděl nad knihou vzpomínek.
V některých figurách, zejména v kouzelné postavě vesnického kantora Bendy, jako kdyby ožilo jeho dětství.
I schody jmen s realitou jsou až nápadné. Nevíme to, ale možná je libretistce Dvořák vnutil.
Vždyť učitelem a regenschorim ve Veltrusích, s nímž malý Dvořák občas hrál, byl v skutku Benda, Štěpán.
Terinka, jeho dcera, snad dostala jméno po dceři zlonického hudebního všeuměla a objevitele Dvořákova talentu Límana. S jeho Terinkou zpívával dueta.
S madame Červinkovou zažíval Dvořák jako obvykle trápení od záležitostí finančních.
Chtěla procentní podíl z provozování, on trval na jednorázovém vyrovnání.
Až po spory o děj i o název.
Zpěvohra se měla jmenovat původně nápaditě Příjezd panstva.
Už měl chutí libreto vrátit, ale jak se ponořil do práce, zahořel.
Je tam učitel vesnický, to vám je figura k zbláznění.
Vykládal Dvořák svým přátelům.
Nechal ho se školními dětmi nacvičit uvítací kantátu na počest přijíždějícího panstva tak rozkošně, že dodnes patří k perlám operní literatury.
Zdrav buď, o pane náš.
A příběh dědice hrabství Harasovského Bohuše, který byl otcem vyhnán pro příliš pokrokové jakobínské názory, který se po letech vrací z ciziny a čelí intrikám bratrance Adolfa, tak ten příběh má podobných čísel a árií celou řadu, třeba dvojspěv.
My cizinou jsme bloudili.
Premiéra jedné z nejhranějších Dvořákových oper se konala v únoru 1889 v Národním divadle.
svého strašáka znáte jej, znáte jej. Zelenavý práček, chytralý práček, znáte jej, znáte jej. Pišně nám tu opletuje s fráčkem, pěkně vykračuje, znáte jej, znáte jej, znáte jej.
Znáte jej.
Chudým co má dýchat, dýchtá, co se vzdychá, nám jen rány sází, před vámi se plazí. Nad jej, nad jej, nad jej.
A jako roku co, jen odpustívej nám, jen odpustívej, odpustívej nám, zvíra.
Před Dvořákem udělila Cambridge čestný doktorský titul jen jedinému hudebníkovi, famóznímu houslistovi Josefu Joachimovi.
Nabízela jej i Johannesu Brahmsovi. Ten, trochu podivín, se zdráhal přijet. Údajně v obavách, že na bouřlivém průlivu La Manche dostane mořskou nemoc.
Spolu s Dvořákem dostal titul fyziolog ruský, či spíše ukrajinský, Ilja Mečnikov, pozdější laureát Nobelovy ceny.
Podmínkou udělení čestného grádu bylo předložit disertaci. Dvořák žádnou neměl, natož, aby ji začal nahonem sepisovat. To by se raději vyznamenání vzdal. A tak se souhlasem slovutných cambridgeských profesorů mu byla poskytnuta výjimka. Namísto ní mu uložili odřídit koncert z vlastních skladeb. Univerzita dala k dispozici svůj kvalitní orchestr, zajistila i přední solisty. Všichni se z úcty před skladatelem vzdali honorářů.
A tak se 15. června 1891 odpoledne v narvaném Guildhallu konala nezvyklá obhajoba disertační práce novopečeného anglického doktora hudby.
50letý Dvořák dirigoval nejprve svou novou symfonii G-dur, říká se jí od té doby anglická, i když je duchem i notou česká, jako málo které jeho dílo.
Následovaly dvě árie ze svatebních košil. V závěru zazněla Stabat Mater.
A pak byla promoce. Řečníci mluvili latinsky, zatímco Dvořák se potil hrůzou. Nerozuměl ani slovo.
Jen jsem se modlil, abych to měl už za sebou. A po opulentní hostině, která následovala, tak jsme si přáli, abychom už byli zase i se ženou zpátky doma, za kanálem.
Doma se však oslavám 50 nevyhnul, i když dělal, co mohl, aby se vyhnul. Jezdil po vlastech českých a oslavoval sám sebe až do omrzelého vyčerpání.
Ale stejně psal, co ruka stačí. Složil orchestrální předehry Otelo, V přírodě, Karneval, jakož i trumpetové fanfáry pro pražskou jubilejní výstavu.
Nenápadně však začalo i příští největší Dvořákovo životní dobrodružství.
Byl pozván do Ameriky.
Po počátečním rezolutním...
Nechci!
Následovala měkčí reakce.
Co tam?
Až se z toho vyklubala jeho dobyvatelská cesta do nového světa. První informaci máme, pravda, ve své rázné gramatice, v dopise starého pána Františka Dvořáka, skladatelova otce. Předesílám, že lépe je tento dopis číst, než hlasově interpretovat. To už není ono.
Anton 67. června dostal telegrán z Paříže, aby přijmul místo za ředitele Národní konzervatoře hudby v Novém Yorku, to je v Americe. To snad já myslím, že nepřijme. On je dobrý Čech a národoveč. Národ český by ho nerad ztratil.
Toulky českou minulostí.